Parolas Claude Gacon. Hodiau mi venis cun signoro Olivier Tsaut, quiu nun tempe secretarias por la campagno Esperanto en la lerneioin, apud duon tempa instruista funccio, quiun li plenumas en montara lerneietto nomata Mont Soleil, tio estas Sun Monto. Signoro Tsaut, ĉu vi povas rakonti kiel formigis la comitato kiu estas nun tempe la motoro de la campagno Esperanto en la lernejojn?
Jes, ĉirkaŭ 1970 mi kreis kun kolegoj laborgrupon nomitan Grupo Lernejo kaj Vivo, kiu inspiriĝis per la pedagogio de la fame konata franca pedagogo Celestin Freinet. Dum jaroj ni renkontiĝis regule en diversaj lernejoj por interŝanĝi spertojn, ideojn, pretigi instrumaterialon kaj tiel plu. Kaj estas el tiu grupo Lernejo kaj Vivo ke formiĝis fine la komitato de la kampanjo Esperanto en la lernejojn.
Kiam vi lanĉis tiun ĉi kampanjon fakte?
La decido lanĉi ĝin estis prenita en novembro 1974 kaj la tuta afero komenciĝis fakte en februaro 1975. Tiam ni dissendis alvokon al pluraj centoj da personoj, ĉefe el la instrumedio kaj ĉefe el Romandio.
Kiel prezentiĝis via unua alvoko sendita do en februaro 1975?
Unue estis letero kiu prezentis la problemon de la internacia lingvo generale kaj la situacion ĉirilate en Svislando. Oni anoncis ke, kiel provizora sekretario, mi pretas informi en plej diversaj medioj, kaj ke ni laboros en kunlaboro kun la Kultura Centro Esperantista en la Ŝuthofen. Fine de la letero ni lanĉis alvokon por ke oni subtenu finance nian agadon.
Kaj kiom da personoj subskribis la alvokon?
40 personoj, ĉefe geinstruistoj, ne parolantaj Esperanton, sed favoraj al Esperanto.
Do, vi verŝajne prezentis laborprogramon, kiu ĝi estas resume.
Jes, kompreneble. La ĉefaj punktoj estis la jenaj: unue, sistema informado de la instruinstancoj, instruistaro, politikaj instancoj, ĵurnalistoj; due, pretigi dosierojn; trie, malfermi kursojn; kvare, okazigi instru-eksperimenton kies rezultoj estos science mezuritaj kaj diskonigi ĉi lastajn; kvine, proponi instruplanon al la instruministerioj. Poste, en la sama cirkulero ni anoncis du kursojn de Esperanto proponitajn de la Centro por perfektigo de la instruistaro de la kantono Berno. Tiuj kursoj estis okazontaj en aprilo kaj oktobro 1975. Fine, estis aligilo kiu textis iene: mi, subscribita XO, devontigas min pagi po XO francoin monate por helpi alla effettivigo della campagna programo.
Cae, ciù vi ricevis favorain reagoin?
Yes. Cae, de du jaroin ni ricevis proximume 20,000 svisain francoin, kiu permesis effettivigi grandan laboron. Tamen, ne pli ol 120 personoj ĝis nun helpis nin finance. La granda problemo estas komprenigi al la multnombraj personoj kiuj aprobas niajn klopodojn, ke se ilia simpatio estas grava por ni, ilia financa helpo multe pli utilus. Sed mi ne volas pli longigi la temon, ĉar ĝi estas, mi credas, sufiĉe konata en la esperantista medio.
Ĉu vi atingis interesajn rezultojn?
Jes, certe. Unu el la plej interesaj estas ke la vorto Esperanto pli kaj pli perdas sian strangecon en la ĝenerala publiko. Multaj gazetoj volonte aperigas artikolojn pri la internacia lingvo, kaj mi diros ion gravan, parenteze. Mi tute ne opinias ke por ke oni akceptu Esperanton kiel pontlingvon, oni devas ŝanĝi la nomon kaj neniam plu paroli pri Esperanto. Vorto kiu laudire ridigus la homoin. Ne la vorto mem ridigas, sed la facto che la fenomeno Esperanto estas malbone conata de la generala publico. Tui ciam la publico regule audas au legas la vorton, tiu lasta perdas sian strangezzon, cae seque sian ridindezzon. Pro tio mi tutte ne consentas cun tiui ciui nur parolas pri plan lingvo au internazia lingvo, timante che la nomo Esperanto forigos la publicon. Mi multe pli timas la mistrafan propagandon de multai esperantistoi cae la facton che troda ili parolacias la lingvon. Oni bone memoru che plei tauga argumento ciam estos bona scipovo de la lingvo.
Vi certe pravas, sed ni revenu alla atingoi de la campagno Esperanto en la lerneioin. Cion vi povas ancora racconti?
De du jaroi, tre ofte en cun laboro cun signoro Claude Piron el Genevo, mi presentis Esperanton al almenau 1500 gelernantoi el elementai lerneioi, mezlerneioi, cae porinstruistai lerneioi. Crome, mi presentis Esperanton al multae gecollegoi, ocase de cunvenoi. La reagoi estis generale bonegai, sed unu afero estas shangi sian opinion rilate alla internazia lingvo, cae tute alia afero estas eclerni la lingvon, cae helpi finanze al gia disvastigo. Sed mi diros che la sinteno rilate al Esperanto daure evoluas, cae tre positive.
Cae nun tempe disvolvigas cursoi en plurai lerneioi, sed pritio ni dedicios tutan intervjuon venontan semainon. Cio estas viai concludai voctoi?
Conclude mi diros che la gazetaro, la radio, cae la televido havas pli cae pli favoran sintenon. Sed estas grave diri che la personae contactoi cun la giornalistoi estas tre efficai. Unu condicio tamen che oni havu ciel eble plei bonan dossieron pri la temo. La giornalistoi ja tute ne interessigas pri la credo confessoi. Ili shatas firmain dossieroin. Do, pli bone nenion fari, ol iri renconti giornaliston cun nura credo confesso, au fantasia asserto kiel en la mondo estas 16 milionoi da Esperanto parolantoi.
Vi audis intervjuon el Svislando. Claude Gacon parolis cun signoro Olivier Zaut, la secretario de la campagno Esperanto en la lernejoin. Gis reaudo. Post tiu intervjuo, vi audu canzonon cantitan de Olivier Zaut.
Temas pri mexica canzono voce de guitaro mia.
Voce de guitaro mia, chiam le dicias mateno, primi alando mexica, mi volas canti con beno. Mi canto pri la vulcanoi, pri la herbeioi flor plenai. Ien estas la talismanoi, de niai amoi plei belai. O cara lando Mexica, se mi morto